Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, серія програм «Архіпастир відповідає, триває». І сьогодні я, Іваницький Сергій, буду вітати коадютора Одесько-Сімферопольської дієцезії і апостольського адміністратора Харківсько-Запорізької дієцезії владику Станіслава Шерека-Радюка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство!
Навіки слава, вітаю всіх!
Ваше Преосвященство, ну ось уже 2 місяці, можна сказати, ви суміщаєте ці 2 посади, а апостольський адміністратор Харківсько-Запорізький і коадютор Одесько-Сімферопольський. Наскільки у вас справ побільшало у зв'язку з цим?
Ну, говорить, що мене вже забагато скрізь на дієцезії Харківська, Одеська. Ну, ні, все добре. Єпископ не мусить це сам рішати. Є генеральні вікарі і там, є канцлери, і все робиться. Я був кілька разів вже в Одесі, вступив, як можна сказати, в свої обов'язки. Але там правячий єпископ, слава Богу, що його здоров'я покращується, він дуже, дуже гарно справляється. Я думаю, що все йде за планом. Чекаємо, як мене змінять, вже прийде мій наступний на Харків. Ну, тоді я вже переберусь цілковито на Одесу, а поки що так з доїздами. Трошки багато приходиться їздити, але нічого, слава Богу.
Ага, ну ми можемо підтвердити, що владика Броніслав Бернацький бадьоро виглядає, тому що вчора мали можливість з ним спілкуватися в часі ефіру. А ваше Преосвященство, також можна сказати, що ви прийняли участь у такому історичній події, яка сталася нещодавно в Одесі, була номінована і визнана в Одесі Мала Базиліка, мова йде про храм святих апостолів Петра і Павла. Що це означає для України ця подія?
Ну, це 3-я базиліка, яка вже признана Святішим Престолом. Як таке, знаєте, я би сказав, якась таке признання цієї святині, яка відіграла велику роль в історії нашого народу. Це єдиний храм на цілій південно-східній Україні, який в радянські часи був відкритий, працював, і він був такою оазою, де люди могли приїжджати, отримати таїнства, і був ще священник Тадеуш Гопи. І це дійсно цей храм відіграв дуже величезну роль для Одеси, для цілої Східної України. Це, ну, таке дуже велике значення було для... І тепер Рим якби доцінив це. Щоправда, єпископ Броніслав постарався, він писав історію, звертався до папи римського, так спеціально звертався своїми проханнями. Ну і папа відкликнувся на це прохання ординарія і дав цей титул базиліки. Ну, кожна базиліка, так, як рахується під таким особливим, якби, увагою, під особливою увагою Святішого Престолу. Тобто це, якби так сказати, ну, частинка Святішого Престолу, яка є в нас на Україні. Тому це дуже важливо для нас, що цей храм Святого Петра став базилікою. Всі ті самі функції буде виконувати, але все ж таки, ну, в цілому світі він вже значиться як та базиліка Ватиканська.
А чи означає це, звертаюся до вас як до майбутнього ординарія, що, ну, якихось візуальних змін зазнає цей храм, ця мала базиліка в недалекому майбутньому?
Ні, ну, ви знаєте, кожний храм потребує завжди опіки, якогось такого постійного ремонту, реставрації. І так само цей храм потребує багато чого, але він, ну, є в доброму стані. Найважливіше, що цей храм повинен виконувати, це дійсно ту духовну свою місію. Оце дуже важливо. І слава Богу, що там працюють священники, салезіанці, які, ну, досить гарно в своїм харизматі працюють. Той храм завжди має і молодих людей, і дітей, і такі благодійні центри вони там ведуть, займаються молоддю. Тому практично кожен храм своє місце виконує, незалежно, чи він має такий титул базиліки, чи ні. Я думаю, що цей храм так само буде завжди покращуватись, тому що простіше буде знайти навіть якісь кошти на нього, завжди підкреслюється це, що Рим надав такий титул. Я думаю, це буде допомагати в тому, щоб цей храм завжди, ну, мав достойний вигляд, так скажімо.
За кілька миттєвостей продовжимо.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
триває програма. Сьогодні спілкуємося з його просвященством, єпископом Станіславом Широкорадюком. Сьогодні входимо в тридіум пасхальний. Сьогодні є чистий четвер, коли було встановлено Ісусом Христом одразу два таїнства – Євхаристії та священства. І хочу звернутися до вас. Знаєте, на днях почув таку точку зору одного священника, який сказав, що не дивлячись на те, що Україна переживає протягом останніх там 5 років, не можна сказати, що навернення наших співгромадян, вірників, воно є таким масовим. От з того, що ви бачите, ваше Преосвященство, можете підтвердити цю тезу чи спростувати?
Я би сказав, а коли воно було масовим? Хіба тоді, коли хрещення приймали, коли Святий Володимир хрестив всіх, Дніпро загнав, це було масово. А тут, власне, не може бути масово.
Ну, можливо, 91-й рік, 91-й
рік. Ви знаєте, це теж не було так масово. Були люди, які інтересувалися, які приходили, певні групи. Ці групи були більшими, бо було більше людей, більше молоді були, які, ну, навіть в самому храмі Святого Олександра в Києві, чи Святого Миколая теж в Києві. Там були групи до хрещення, завжди дорослі люди приходили, які були не хрещені. Звичайно, після такого періоду атеїстичного дуже багато людей, які не були хрещені, і вони готувалися до цього хрещення. І я в Велику Суботу хрестив, бувало так, що 15-20 чоловік дорослих. Сьогодні вже немає, тому що хрестять дітей. І сьогодні вже всі хрещені приходять. Але, ви знаєте, якщо так сказати відверто, то я не бачу великої різниці. Може, навіть навпаки, тому що тоді всі залишалися в Україні, молоді і діти, і було досить багато, і школи були в три зміни. Сьогодні дітей небагато зменшилось, тому що величезна, ну, така проблема, що виїжджають, і дуже багато виїхав молодих сімей з України та далі. Але подивіться, чи зменшилось людей в храмі. Абсолютно ні. Ані в Олександра, ані Миколая. І тут навіть в Харкові тут нас консул польський розказав, скільки вони віддають цих віз, робочих віз до Польщі, скільки людей виїжджає. Більше цих людей – це вже наші парафіяни. І цей храм мав би бути, ну, наполовину порожній, якщо так багато виїжджає людей. А він не менше. На пальмову неділю люди стали аж на вулиці, не могли вміститись. І кожну неділю так само приходять. І у нас фреквенція до храму, тобто кожну неділю скільки людей ходить, вона почти така сама, як на Пасху. Тобто люди практикують свою віру. Якщо ми маємо там 3000 віруючих, то не всі практично неділі в храмі. Ну, може 80%, може 100%. Звичайно, якщо в неділю маємо там 4 служби, то на кожній службі ніби там багато людей, але місця вільні є. А якщо на Пасху маємо одну службу, і вони всі приходять на одну, тоді, звичайно, дуже багато людей, але вони це всі ті прихожани, які регулярно ходять до храму. Немає масового, але все ж таки багато нових людей приходить, багато нових людей шукають Бога. І тому той самий процес, ви знаєте, не можна чекати якихось величезних чудес. Церква робить свою роботу, і нові священники, які приходять, і постійно бракує священників, постійно бракує сестер-монахинь, які би займалися катехезою. І це добрий знак, що бракує священників, і всі мають роботу. Чим більше ми працюємо, тим більше бракує священників. І тому на масовість якось не можна розраховувати, але треба дякувати Богу за те, що є. Нам треба працювати спокійно і тішитись кожною людиною, яка приходить до храму. Це дуже важливо.
А вчора єпископ Броніслав Бернацький сказав, що раніше люди в часі читання в Євангелії страстей Господніх, ну, просто плакали. Так, а сьогодні, ну, можуть щось листати в своєму смартфоні. Щось подібне зауважували?
Ні, я не зауважував такого, тому що, ну, більшість людей дуже виховані, виключають телефони, рідко коли в кого задзвонить телефон. Це добрий знак, що виховання є таке. Але слухають дуже уважно. Це правда, що трошки переживають, може, не так емоційно, як на початку, бо вони вже знають цю історію, вони вже, знаєте, практикуючи, а коли він перший раз чув таку історію і ще не розумів, як реагувати, ну, звичайно, вони так реагували і плакали, це теж було. Але сьогодні вже трошки по-іншому, але все ж таки дуже уважно слухають. І якщо ми сьогодні говоримо про цей чистий четвер, то це є така маленька, я би сказати, маленький екзамен нашої віри. Одна справа, коли люди приходять на Пасху, може навіть на Вігілію суботню, а друга справа показує, наскільки маємо практикуючих людей, які прийшли в четвер. І завтра покажуть, скільки був в п'ятницю. Оце вже рівень. Ми побачимо, скільки цих людей. Тоді ми говоримо, яка нас, які в нас практикуючі, віруючі. І я завжди тішуся. От я вже 5 років в Харкові. Я бачу, людей не зменшується на ці дні. Навпаки, більше, більше. В минулому році навіть бракували місць. В четвер бракували місць в храмі. Стояли люди, розумієте? Угу. Так само Страсна П'ятниця. Це щось говорить. Не просто прийти на Пасху посвятити, а вони цих три дні пасхальні приходять в храм. І всі ці храми, які ми маємо в Харкові, 5 парафій, подібна ситуація, священники говорять скрізь. Що у нас було освячення у Єлеї, були всі священники, теж було 24 священники приїхало. Тому що в Харківсько-Запорізьке десь ми два рази святимо. Вівторок це було в Запоріжжі, єпископ Ян святив, там теж було їх там 20 священників, а тут приїхали. Так що всі участвують священники на таких урочистостях і, звичайно, вчать людей, що таке той чистий четвер, великий четвер ми називаємо. І це тридень пасхальний для нас дуже-дуже важливо, щоб ми приготували себе до того такого урочистого святкування Пасхи.
А в часі чистого четверга є такий обряд, так, коли чи священник, чи єпископ омиває, подібно Ісусу Христу, ноги своїм учням, ну і потім може поцілувати. Ми знаємо, що в Євангелії саме про поцілунок не йдеться, а йдеться про омивання. Звідки взялася традиція поцілунку?
Мені здається, що це появилося Івана Павла ІІ, він перший, здається, який, наскільки я пам'ятаю, це ніхто цього не стверджує, коли, чи може були раніше такі, але це отак, власне, таке, ну, така форма, якби, упокорення, приниження себе, як хочете, правда, як так більше, ну, бо Ісус Христос умивав ноги, але не цілував ці ноги, цілували тільки Ісуса Христу ноги, Марія Магдалена і так далі, але це, ну, така, знаєте, якась форма такої уваги, я би сказав, до людини. І, ну, і та покорна, звичайно. Це папа робить, там хтось більше, ну, хто може це зробити і вважає, що це щось дає, ну, то, звичайно, можна робити, чому ні.
Це факультативно, так? Факультативно.
Так, факультативно. А я більше, знаєте, от вчора я звернув увагу для священників, скажу, що все-таки ми повинні розуміти, от вчора була чудова Євангелія на освячення Єлеїв, що Ісус Христос, коли будуть читати Святе Письмо в синагозі, то і відкрили, власне, Ісаї 61:1-3, і там «Дух Господній наді мною, бо мене намазав». І от я говорю, треба вміти сказати і якось навчити людей, що цей Дух Господній, він залишається в церкві. І ми повинні боротися за те, щоб віра в наших вірних була такою, щоб зрозуміти, що Ісус Христос той самий, який був 2000 років назад, який сьогодні, і той Дух Господній на церкві Ісуса Христа той самий, і він діє. Дуже важливо це, оце ми повинні навчити. Не так важливо умивання ніг, як навчити, що означає Дух Господній над нами, і він діє, і діє в церкві. Незважаючи на якісь там проблеми, незважаючи на все, от через таїнство, наскільки він діє, що ми через таїнство омиваємо ці душі наші. Угу. Оце омиваємо душі. Ми стаємо дійсно в цій Божій благодаті освящаючі. Ми відчуваємо, наскільки цей дух діє, скільки зцілень навіть буває таких, не тільки дух душевних, не тільки на душі, а й навіть на тілі люди оздоровлюються, коли дійсно з вірою приймаються святі таїнства. Ісус Христос чинить чудеса і сьогодні. Дух Господній над нами. Оце треба навчити людей, що він діє. Навіть якщо якийсь священник не дбало би зробив якусь свою функцію, скажімо, під час таїнств. Ну, скажімо, неуважно слухає сповідь, там якось, ну, але дає абсолюцію. Там якось швиденько спішить похрестити дитину, там, чи навіть і службу так спішить, не дуже там уважно спішить, швиденько відправив. І що? Щось втрачається? Звичайно, він має це, ну, якесь, може, недбальство і так далі, може, навіть гріх, якщо дуже неуважно відправляє свою. Але все є дійсне, якщо людина прийшла до сповіді, вона отримала цю сповідь, якщо принесла людину охрестити, хрещення буде дійсне. Розумієте, Дух Господній діє незалежно навіть від священника. Достойний цей священник, недостойний, але таїнства, які він виконує в церкві, вони дійсні і виконують свою функцію. Оце Дух Господній. Це дуже важливо зрозуміти, який нас омиває, який зміцнює, і настільки збагачує цю церкву тими новими визнавцями, які приходять, бо що вона постійно мусить розквітати, вона постійно мусить збільшуватися, тому що це Дух Господній діє. Це не ми робимо. От тут, власне, дуже важливий акцент, який ми повинні донести до кожного віруючого християнина, до кожного віруючого католика.
Ось, власне, про дію Святого Духа. Одне з таких проявів дії Святого Духа, можна сказати, що це рівень святості, який є в країні, маю на увазі святих, так, які є в тієї чи іншої,
звичайно,
держави. Так. І знаєте, от я, згадуючи 20-те століття, свідків того, як відроджувалася буквально з катакомб Римо-католицька церква, дуже часто чую прізвища отця там Анджея Гладусевича, Антонія Хоміцького, там отця Джапецького, Дажицького, Щипти і так далі, і тому подібне. І дуже багато людей ще, які зараз живуть, от на ці прізвища дуже реагують, починають телефонувати в ефіри, казати, я його пам'ятаю, він там мене хрестив, хоча я був дуже і дуже маленький, але я пам'ятаю кожне там його слово, так як він сповідав, ніхто так це не робив. І я собі думаю, а чому, можливо, вже пора якось церкві, це до вас таке запитання, думати про те, щоб розпочинати якось беатифікаційний процес з приводу деяких священників. Чи є якісь там комісії, бажання, ініціативи, інспірація з цього приводу? От на моїй пам'яті тільки за останній час намагаються зробити щось подібне, вже призначили відповідального за беатифікаційний процес, мова про отця Олександра. Олександра Халаїма щодо можливої беатифікації владики Яна Ольшанського. Скажіть, будь ласка, щодо тих людей, яких я назвав, чи будуть подібні ініціативи, і що для цього потрібно, щоб такі ініціативи були?
Ну, перш за все, ми повинні мати фахівців до цього. Це не так просто. Це така справа дуже кропітка, дуже важка, і треба мати людей, які би цим займалися, тому що це мусить бути опитування, свідки, мусить бути зібрані дуже багато фактів. А з іншого боку, не так вже багато часу пройшло. Це теж ми не можемо з цим спішити, тому що така є правда, що таких правдивих святих пізнають трошки пізніше, коли вже їх немає, коли проходить час, коли якесь друге покоління до нас приходить. І якось воно потім... Знаєте, святі, правдиві святі, вони заставлять за себе згадати. Це прості люди, які померли, там ніколи, там ніхто. Але якщо який дійсно святий, і Бог захоче, щоб він був канонізований, то Бог проявить такий знак проявить, що ми змушені будемо це швидко робити. Поки що такі, якісь певні знаки є, звичайно, про єпископа Яна Ольшанського розказує, що діються чудеса, наскільки там хто признає, хто ні, і на могилі Яна Владислава Ванакса теж, як моляться, теж бувають чудеса, і ви знаєте, і багато інших розказують, як, ну, але це приватні такі свідчення дають люди, а так поважно ніхто цим не займається, бо нема кому. Ми поки що так займаємо тим, що нас найбільше змушує тепер працювати, щоб церква якось укрепла. Ну, і ті покликання, яких нам бракує, і все інше, що сьогодні церква виконує. Ну, і ті проблеми пов'язані з таким розвитком церкви, з життям церкви, і нам завжди чогось бракує, то кадри бракує, то місця, то ті наші власності, де навіть працювати, навіть не кожен єпископ має умови праці, як я бачу в Одесі, яка маленька курія, там нема де двом чоловікам працювати, така курія маленька, розумієте? А курія має мати такі відділи, і літургічний відділ там, і канонічний, і навіть такий, власний відділ праці щодо канонізації чи бетифікації святих. Це треба мати персонал, розумієте? Персонал, який буде працювати, і з другої сторони треба мати кошти, це коштує теж немало. На жаль, Тому хто я знає, що ми повинні зараз робити? Чи ремонтувати дах, який треба срочно зробити, чи реставрацію храму, чи катехез запровадити, чи дійсно відірвати якогось священика і дати, щоб займався вже бітифікацією. Хоча й одне і друге треба робити. Але поки що я думаю, що ми живемо тою пам'яттю тих святих людей, які нас привели до віри. Я всіх цих священників теж знаю. І не сумніваюся, що ми вже святі. Я зовсім не сумніваюся. Тільки питання канонізації – це вже трошки інша формальність, яку церква ж, ну, ніколи не спішить це робити.
Ви говорили про скромні умови, в яких живе Римо-католицька церква в Україні, але в людей, в суспільства таке уявлення, що Римо-католицька церква скрізь багато. Так? Скажіть, будь ласка, чи зараз до сих пір такі думки в народонаселенні?
Звичайно, так думаю, що там Папа Римський роздає гроші направо наліво. Тепер, що це допомога Папа Україні ще більше таку опінію створила, тому що Папа дійсно дуже велику акцію допоміг на сході України переселенцям. Щоправда, це більше, це допомога пішла не через церкву, пішла через різні світські організації, благодійні організації. Навіть через Каритас дуже мало пішло, хоча нам вдалося дещо зробити. Наприклад, у нас буде третій будинок для самотніх матерів, це дякуючи цій допомозі Папа для України. І тому в людей здається, що вам за проблема? Папа вам гроші дасть, ви маєте і так далі. Але якщо люди вникають, ходять, бачать, в яких умовах живуть священники, в яких умовах працюють єпископи, ну то вони трошки свою думку змінюють, бачать, що не так жить там на нас. Хоча нам, я кажу, нам не можна обіжатися, тому що ми, слава Богу, маємо. У нас є священники, якось собі радять, і ніхто не нарікає. Ми погоджуємося на будь-які умови і працюємо. Часто священник в закристі живе, часом наймає собі якусь кімнатку. Я зараз бітитації робив. Постійно бачу, як священники живуть. Дуже скромно, а ніхто з них не нарікає. Слава Богу.
За кілька миттєвостей переходимо до наступної теми.
Відверто про життя Римо-католицької церкви в Україні та за її межами. Архіпастир відповідає.
Триває програма «Архіпастир відповідає» сьогодні з єпископом Станіславом Широкородюком. Ваше Пресвященство, на жаль, не можемо на фоні цих позитивних тем про переживання Пасху не зачепити і тему негативну, адже вже другий місяць ми переживаємо вибори, і багато вже хто посварився у цьому зв'язку, священники зі священниками, там вірні з вірниками. Якщо полистати Фейсбук, то можна начитатися багато чого. Там такі заклики, наприклад, лунали від деяких навіть священнослужителів, що якщо хтось проголосував за того кандидата, видаляйтесь у мене з друзів, тому що нам з вами не по шляху, і так далі, тому подібне. Тобто, і це продовжується. Да, це продовжуються такі взаємні образи. Я би хотів до вас звернутися як такого духовного душпастиря з великим життєвим досвідом, який пережив не одні вибори і на собі, можливо, так відчував маніпуляції, спекуляції багатьох майбутніх обранців. Як цьому всьому протиставитися? І чи у вас є таке передчуття, що ми переживемо будь-якого майбутнього главу держави, і тому не варто сваритися зараз настільки сильно, наскільки
ви мені просто з язика це зняли. Дуже правильно скажу. Направду, не варто прийматися, тому що і так буде так, як Бог дасть, а от молитись треба. І я думаю, що священники, що мало роблять, це мало моляться. Ми мали зібрання священники, я питаю, хто з вас на кожній службі такі молитви, молитва вірних, і додає молитву за щасливі вибори чи за мир в Україні. Ви знаєте, якось так легко важать священники цим. А, це політична справа. Ну, може, так добре, що не так інтересуються, а це не є тільки політична. Молитись – це не є політична справа. І ми повинні молитися, щоб була воля Божа в цьому. І хай буде той, кого Бог вибере. Кого Бог допустить, Розумієте? І це дуже важливо. Не те, що люди там говорять, а нехай Бог, якщо Бог нам допустить того чи того, ми приймемо. А це ми вже проходили, Боже. І там, як була після тої помаранчевої революції, те саме, так поділилися тоді, як хто за Ющенка, хто, і що сталося? І один нас кинув, і другий кинув, і один до нас забули після вибору, і другий забули, і ці забудуть. Пройдуть вибори, бачите, і вони зараз забудуть. І те саме продовжується краще чи гірше, але життя продовжується, і воно буде продовжуватися. Тому я би радив, побережіть свої нерви, побережіть свої стосунки, побережіть якісь, знаєте, тим більше зараз. Ви думаєте, це випадково, що це сталося якраз, що ці вибори будуть на Пасху у нас? Я думаю, що це не випадково. Тому що ми повинні звернути увагу на більш важливі справи. Нам показують сьогодні Ісуса, який воскресає. Пасха Господня. А це дуже важливо. І в світлі цієї Пасхи давайте об'єднаємося, давайте нас. Бо, може, якби не ця Пасха, може, більше б люди постворилися. А тут ми всі звернемо всю увагу нашу на святкування. І дуже важливо, я говорю, ви знаєте, навчити людей спочатку, що треба найголовніше жити в Божій благодаті. Що таке мертві вчинки? Оце так люди якось легко важать цим. А я там добрі вчинки роблю, я там благодійну роботу роблю. Я там, а я кажу, а сповіді коли Бог стане? То не обов'язково, вона ще добре робив, щоб добрі діла робити. Але це будуть мертві вчинки. Розумієте? Людина, яка робить добрі вчинки, навіть такі, здається, дуже благородні вчинки. Ну і що вона не користає, вона не живе в Божій благодаті, це мертві вчинки. І будуть живими тільки тоді, коли ми приступимо до сповіді, до причастя, і будемо в Божій благодаті, оце будуть живі вчинки. І так, дуже важливо, так само нам сьогодні показують всі політики, якими добре, якими все. А я говорю, ну, мертві вчинки, ви не несете відповідальності якось перед Богом за те, що робите. Чому так діється в Україні? Оце треба молитися про те, щоб люди доцінили життя в Божій благодаті. Розумієте? Щоб вміли якось жити з Богом. А ці всі політичні, знаєте, як Соломон написав на своїй медалі, і це пройде. Коли дуже хвалили, такий наймудріший цар був і так далі, він замість там похвалити себе написав, і це пройде. Тобто, і це пройде, і пройде інші вибори. Ще не одні вибори, дай Боже, щоб мир був, головне мир. А це все ми переживемо. Тому я закликаю до спокою і скажу вам, ми це все проходили вже.
Дорогі слухачі, залишається у нас трошечки більше 10 хвилин. Ми віддаємо традиційно завершення програми нашим слухачам, щоб вони могли поставити своє запитання по телефонам прямого ефіру 044 577 56 45 або 46, 098 650 18 60 і 093 272 07 45. Є у нас вже запитання. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю. Представте, звідки ви?
Та слава навіки, то я Марія.
Так.
Львів.
Так.
Ну я от де боролися так за Україну. Ну, скоріше я знаю на Україні за церкву. То ми так не боролися. Ну просто Господь Бог нам дав, і ми так не боролися дуже, і Господь Бог нам дав за церкву. Потім вже за Україну почали боротися майдани. Ну таке питання, чого в нас нема християнської держави? Тобто скільки церков, скільки віруючих, а от християнської держави в нас нема.
Ось така теза, наскільки ви погоджуєтесь, Владико, будь ласка.
Так. Ну таке наше християнство. Ми ще не виховували людей. Ось вам наш рівень християнський. Розумієте? Я навіть говорю більше. Добре, що ви в Львові живете, ви трошки краще виховані, бо все ж таки ви були під Австрією, під Польщею, де вчили любити і батьківщину, і вчили любити святий день, і якщо їхати через Галицію, то можна побачити, як в неділю люди йдуть до храмів, як гарно, урочисто, з сім'ями. Не побачите, хтось працював біля хати, що хтось на базарі торгував і так далі. А далі приїхали на цю сторону, де ми під совєтами були вже 18 років. Видно, що зробили з людьми, правда? Працюють неділю, торгують, ніхто в храм не ходить, частина ходить. Ну, править нами хто? Чи діти тих зрілих християн? Ні, на жаль, діти тих самих комуністів, які колись наші батьки висилали, і храми руйнували, і все це. Всі, в того був батько, перший секретар, того був, а вони всі були партійні. Всі вони. І тому ми повинні виховати нове покоління, яких батьки вже були християнами, зрілими, і своїх дітей виховали. Отоді може бути держава християнська. Поки що нічого християнського, бачите, ну, невідповідально ставлять до християнства. Ще раз підкреслюю, тому що нами керують люди сьогодні. Це ще діти тих, які боролись колись з релігією, які нищили релігію. І тому християнство недоцінюється. Я так бачу.
Дивіться, з приводу виборів багато людей, в тому числі вірників, кажуть, що якщо переможе той чи інший кандидат, не будемо називати хто, але вони просто збирають речі і їдуть за кордон, тому що не хочуть жити в такій країні. Що можна відповісти цим людям?
На жаль, вже багато людей виїхало і будуть виїжджати. Цей процес неможливо зупинити. Це проходили всі держави. Навіть Польща, що живе, дивиться набагато краще, як ми. І в них політика державна дуже вірна, що вони так відкрили двері для нас, щоб поповнювати якби свої такі місця праці і так далі, піднімати економіку. Це дуже вірна політика державна. У нас, на жаль, цієї державної політики бракує, щоб так зробити все, щоб залишилися діти, залишили молодь. Але все одно, ви подивіться, скільки з Польщі виїхало в Англію, в Німеччину, я теж їжу по світі, бачу, скрізь, де чую польську мову, поїхало на заробітки. Розумієте? Ну, як тут спинити в Україні цей процес, коли навіть з Польщі втікають, бо там більше платять, розумієте? Mm-hmm. Пройде цей процес, може щось зміниться, а люди, ну, вибирають, мають право виїжджати, хоча я дуже проти того, щоб виїжджали, особливо молоді сім'ї, ну, бо Україна страдає від цього. Ми дуже дорого за це заплатимо колись. Mm-hmm. Нам буде бракувати людей, нам забракне тих людей. І знову будемо питати, чому такі чи інші нами керують, а де наші? А наші виїхали, здібні виїхали, залишились ті, які прибували тих, ну всякий, хто не може виїхати. І це, ну, треба молитися, щоб Бог дав. А від того, хто прийде, ви знаєте, ну, не будьмо щирі, вже скільки президентів прийшло, всякі були. Але переважно це всі були радянські mm-hmm. президенти, всі вони були з Радянського Союзу. І ми, тому ми так, власне, нічого іншого не бачили. І я думаю, що і ці вибори такими самими будуть якийсь час. Ну, може бути покращення. Я чомусь маю надію, що може бути трошки по-іншому. Mm-hmm. Я так надіюсь. Навіть хто би не прийшов до влади, все одно має бути трошки краще.
Але у багатьох в серцях сум'ять. Дивіться, ось сьогодні, наприклад, з'явилося свіже інтерв'ю фаворита в цій президентській гонці, де він підтримує аборти, проституцію і відкриття казино. Так? І кажуть, ну як на це реагувати? Ну, здається, моральні принципи дуже-дуже хромають.
Ну, ось вам питання, знову ж таки, от де наше християнство? А що, знає, що одна людина все вирішить, і що сам все буде рішати? Розумієте? А де наші християни інші, які будуть працювати, які багато що залежить? Від одної людини нічого не залежить. Будь він навіть хто би не був президентом, один всього не рішає. Розумієте? А де наші люди? А ми куди будемо дивитися? От ми повинні захищати своє християнство, ми повинні слідкувати за тим, що робить президент. І те, що сталося сьогодні, чим ми більш незадоволені, що нема змін, дуже величезна корупція, це тому, що ми бездіяли, ми не заставляли працювати президента. Ми чекали, що він сам все зробить. А, на жаль, ну, не розробив, багато чого не зробив. Хоча багато чого не зробив, будемо щирі теж, тому що, знаєте, ну, так сказати зовсім нічого теж не можна. А Бог доцінить, бо ми багато чого не знаємо, розумієте? Для того я би закликав більш до молитви спокійно, і Україна переживе це, і думаю, що є величезна надія для України все-таки. Ми все-таки йдемо в тому напрямку, який вже змінити неможливо. Не вернуть нас назад до фараона. Оце я думаю, що я в цьому впевнений. Назад до фараона нас вже не вернуть, ми йдемо вперед.
Ну, дай Боже, є дзвіночок, слава Ісусу Христу, говоріть, слухаємо вас.
Слава навіки Богу. Ірина Львівщина, я дякую за гарну передачу. Найперше вітаю єпископа сьогоднішнім таким професійним днем, а в його особі усіх богопосвячених осіб. Нехай Бог милосердний благословить вашу працю. А я також з Львівщини у Львові працюю. Ось я є в пошуках в праці, і дуже зараз багато роботодавців пропонують працю в неділю. Тобто або по змінний графік, або плаваючий, але дуже багато пропонують працювати в Господній день. Як в такому випадку бути і чи погоджуватися на таке? В принципі, то я християнка практикуюча, не хотіла би так робити. Але альтернатив дуже мало ось. І от так само Галичина, ви бачите, розказували, попередня слухачка казала, що тут ми не можемо так само збудувати. Я погоджуюся, навіть на місці дуже багато людей, бачите, хочуть бізнес робити навіть в такий Господній день. Дякую за відповідь.
Дякую за привітання, перш за все. Дуже дякую, що ви про це згадали, привітали. Ну, ви знаєте, принципи дуже важливі. Не можна розмінювати все ж таки. Треба робити все, щоб неділя була день святий. І, знаєте, от мені подобаються в Австрії закони такі. Там теж не можна. Ну, є такі сфери, де там мусять працювати люди. Це лікарня чи якась там інша. Ну, як не працює. На священники теж працюють неділю, правда? Але вони мусять, вони служать Господу і мусять найбільше неділю працювати. Ну, але, наприклад, в Австрії такі закони, що хтось відкриє свою крамницю в неділі, то мусить робітнику заплатити подвійну заробітну плату і подвійний податок сплатити державі. Розумієте? А ми повинні добре подумати, чи варто нам розмінюватись на те, щоб не йде працювати. Чи варто? Чи ми там багато заробимо? Чи можна Бог дасть якийсь інший спосіб? Я би ніколи не погодився на те, щоб отак просто неділі ходити на роботу, бо там платять. Ну, може там, якщо б я в лікарні працював і хворому треба допомогти, так, я розумію. А якомусь бізнесу боротись треба за те, щоб це не було, щоб не було базарів, щоб не було цього. Знаєте, це дуже важливо, щоб цей один святий день ми мали, бо це нас виховує. Ми маємо час піти до святині, маємо час на дітей. І це найголовніше. Все це нам добавиться. Хто це спрактикував, хто собі зробив таку постанову, що я в неділю йду в храм, він пережив дуже багато таких проблем, що перешкоди різні. Але якщо він це відвоював, він бачить, що Бог їм потім дає кілька разів більше, і все в нього є, і він неділю не працює, не торгує, і має не менше, ніж той, що всю неділю використовує. Бо треба ще за здоров'я думати, і що це Бог дає, не тільки ми з цим заробляємо.
Сколихнула нещодавно новина весь світ. Палав собор Паризької Богоматері. Навіть криша там відпала. Одна з таких найбільш взнаваних пам'яток архітектури. А архітектори вже оцінили приблизну суму відновлення собору Нотр-Дам-де-Парі. Президент Франції Еммануель Макрон заявив про всенародний збір коштів на відновлення собору. Ясно одне, що вже що відновлення буде коштувати десь близько мільярда євро, і цей мільярд вже зібрали, що цікаво. Ваше Преосвященство, знаємо, що ну, це стосується не лише французів, ось це палання, ця пожежа. Чи вбачаєте ви в цьому якийсь, не знаю, скритий знак, символ, чи просто випадковість?
Ну, перше, що нічого випадкового в житті не трапляється. Завжди щось має свій знак. Це Страсний тиждень якраз, це сталося, це така дуже величезна гордість французів і так далі. Який знак є в цьому, хоча ми не знаємо, чому так сталося. Але з іншого боку, дивіться, як заангажувало це французів, як люди почали молитися, як почали збирати ці кошти. Вони збирають ці кошти. Я собі так подумав, от би так за духовну відмову взялися і зібрали всі сили, щоб відновити так духовно Францію, як відновлять цей собор. Бор Паризької Богоматері. Вони відновлять його. І не можна цим радіти, що там біда сталася. Ні, ми світ відчуваємо, це святиня, шкода, направди. Шкода, це дуже, ну, величезна втрата. Але це матеріальна річ. Їм можна відновити. І відновлять. І вже, бачите, є кошти на це. І зроблять. Хтось навіть на цьому заробить. Є фірми, є страхові компанії, які виплачують. І люди будуть мати працю навіть. Це все зроблять. Але якби так за духовну відновлення взялися, що так зібрали всі сили і Францію відновити, оце було б дійсно таким, знаєте, рекордом. Тому що пожари трапляються. Ну і колись святого Павла за мурами в Римі, так само під час ремонтів та святиня, дуже величезна базилика, дуже гарна. Так само спалахнула по необережності робітники, і те згорів цілий дах, і все. Відновила, навіть сліда сьогодні не залишилося, і так далі. Але вона служить як духовна святиня. Оце дуже важливо, щоб відновити цю святиню, щоб вона стала знову духовною, щоб там були не тільки туристи ходили і заглядали, як там гарно, а щоб там дійсно були святі меси, щоб там люди молилися, відчули ту духовну. Слава Богу, що корону спасли. Корона, власне, реліквія, та найбільша ліква, яка залишилася, бачите, її спасли. І це теж знак якийсь. Все-таки, ну, є якісь, скажімо, знаки в цьому світі. Тому французи собі порадять. Я думаю, що вони собі порадять, а ми своїми молитвами, своїм таким християнською солідарністю їх підтримуємо в цьому. І нам, я бачу цей собор, був в ньому кілька разів. Це дійсно шедевр. От, власне, коли дивишся на такі шедеври, то просто появляється питання, чи це можливо, що це людина це все зробила. Таке враження, це Бог створив. Як, наскільки людина здібна, тобто для Бога, як наскільки здібна в нас жертва, наскільки для Бога може робити такі величезні шедеври, ті здібності проявити, а який тоді Бог, правда? Це повинно нас надихати до віри, до глибшої віри. І тому думаю, що все буде добре, і який знак в цьому є, щоб може при цьому і відновиться і духовність Франції. Все може бути.
Ну, дай Бог, тому що Францію називають старшою дочкою Римо-католицької церкви, а наразі там лише 51% католиків, так? Тобто менша кількість постійно. Так що, можливо, це
та сама демографічна проблема. Так само французи, на жаль, мають дуже мало дітей, а мусульмани, які до них заїжджають, турки, ті мають багато дітей. І тому цивілізація, наша християнська цивілізація від цього страдає, що ми втрачаємо свої дітей, але маємо інших, чужих. І це вся Європа від цього страдає. Так? І тому з часом це теж буде коштувати щось, правда, коли немає свого покоління, своїх, або Франції в школах, то бачу, там переважно всі чорненькі діти, дуже мало білих, хіба як інші школи, настільки багато заїхало з Африки далі, а француженки хочуть жити гарно, вільно, і не мати дітей, і відстаювати свої жіночі права, і так далі, так далі, а за життя не бореться, розумієте? Не бореться за сімейні цінності. Тому це майбутнє таке невеселе буде.
А ваше Преосвященство, на завершення нашої програми, що б ви побажали українцям, ну, в переддень вже можна сказати, свята Пасхи?
Я хочу бажати радості. Будьте радісними. Бог вас любить. І це дуже важливо повірити в це. Дух Господній над нами. Він діє, Він керує. Ісус Христос є той самий. Він з нами і буде з нами аж до кінця світу. От, власне, будьте від цього радісні. Нехай це Господнє благословення на всіх зійде і принесе нам перш за все той багато радості і Боже благословення.
Ну що ж, а це була програма «Архіпастир» з його Преосвященством владикою Станіславом Широкородюком, коадютором Одесько-Сімферопольським та апостольським адміністратором Харківсько-Запорізьким. Ваше Преосвященство, дозвольте і вас привітати з святом священства і встановлення Євхаристії. Дякуємо за ваш час і на завершення просимо благословити наших слухачів.
Заохочуйте всіх до молитви за ті щасливі вибори, до молитви за те, щоб був мир в Україні, щоб, направду, закінчила якнайшвидше та війна, і щоб Господня воля була над нами. Ми молимося кожен день Отче наш. Вдумайте ці слова і повірте, що Бог за нас пам'ятає, і нехай буде Його воля. Моліться про це. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господні буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в ім'я Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.